O'zbekiston Barakning o'rniga Qirg'izistonga Andijonning birlashganidan yer berishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Barak anklavi O'zbekiston hududiga o'tadi. Bu anklav o'rniga O'zbekiston Andijon viloyatining chegaradosh hududlaridan qo'shni davlatga yer beradi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston hukumati rasmiy vakili Chingiz Esenqul o'g'li tasdiqladi.
Qalgan taqdirlagan tilkiler bo'yicha mamlakatlik chegaralarning dolborluğu liniyasini aniqlash ishi o'zaro birgalashgan negizda yuridi.
Chingiz Esenqul o'g'lining aytishicha, Barak qishlog'ini O'zbekistonga berib, uning o'rniga boshqa yerdan yer olish masalasi ikki davlat chegarasini aniqlash bo'yicha komissiyaning Farg'onada 1-7 avgust kunlari o'tgan navbatdagi majlisida ko'rib chiqilgan. Barak qishlog'i raisi Burqanbek Ashirov qishloq ahli O'zbekiston bilan yer almashinishiga rozi ekanini bildirdi.
Biz Barak tursadir tashlay tomonim qoldiramiz. Bular bizga Andijon oblastini qarashdi, Qirg'iziston rayonining birlashgan degan oyli.
Biz Barak qishlog'ini O'zbekistonga tashlab chiqib ketadigan bo'layapmiz. Buning o'rniga O'zbekiston Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi birlashgan qishlog'idan bizga yer beradigan bo'layapti. Bu qishloq sharq tomonidan Qirg'izistonning Oqtosh qishlog'i, janub tomonidan Qashqar qishloq qishlog'ining Andijon mahallasi bilan chegaradosh. Lekin masala kamida 1-1.5 yil ichida hal bo'lar ekan. Hozircha bu borada muzokaralar olib borilmoqda ekan, dedi Burqanbek Ashirov. O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Barak qishlog'i O'zbekiston ichkarisida joylashgan. Qishloqdan 5 kilometr tashqariga chiqilsa, Qorasuv tuman markaziga kirib kelinadi. Biroq mana shu 5 kilometr masofa O'zbekistonga tegishli. O'zbekiston bu yerdan o'tishga ruxsat bermagani uchun Barak qishlog'i aholisi 2013 yilning 17 yanvaridan beri Qorasuvga borib kelish uchun 600 kilometr masofani aylanib bosib o'tishga majbur bo'lmoqda. Chegara masalalari bo'yicha ekspert Salomat Alamanov esa O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari yer almashtirish masalasida juda ehtiyotkor bo'lishlari kerak deb hisoblaydi.
Bunday masalada so'zsiz kechilgandan keyin sinchilar chiqadi, buni siyosiy o'yinga aylantiruvchilar chiqadi.
Bu masala hal etilganidan keyin tanqidchilar paydo bo'ladi. Bu masalani siyosiy o'yinga aylantiradiganlar paydo bo'ladi. Masalan, Qarqara hududini Qozog'istonga berib, uning o'rniga Qozog'istondan 2 barobar ko'p yer olinganidan keyin ham ayrim siyosatchilar buni norozilik bildirish vositasiga aylantirishdi, dedi Salomat Alamanov. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 kilometrni tashkil etadi. Prezident Mirziyoyev davlat tashrifi bilan 2017 yilning 5-sentabrida Bishkekka borganida mazkur chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi hujjat imzolangan edi. Hozirgi kunda ikki davlat chegarasining qolgan 208 kilometrini aniqlash ishlari olib borilmoqda.